Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 30. jun, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crna Gora otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Početak pregovora sa Srbijom odgođen zbog otpora Hrvatske. Bugarski parlament ratifikovao je danas protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. U Hagu izricanje presude Stanišiću i Župljaninu za ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Tereza May zvanično kandidatkinja za drugu premijerku u istoriji Velike Britanije. U emisiji između ostalog poslušajte, turska policija uhapsila više osoba koje se dovode u vezu sa militantnom grupom Islamska država koju turske vlasti sumnjiče za napad na aerodromu u Istanbulu u kojem je poginulo 42, a ranjeno više od 230 osoba.
Pokušava se utvrditi identitet trojice napadača. Dnevnik Hurijet piše kako bi jedan od njih mogao biti Čečen. Posljednje službene informacije kažu da su napadači iz Rusije, Uzbekistana i Kirgistana.
U emisiji poslušajte i priču o inicijativi da jedna ulica na Cetinju dobije ime po kontraadmiralu Veselinu Baroviću. U ime predlagača Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije.
Kao što je kontraadmiral Barović štitio brat crnogorskog oružja, crnogorskih vojnika i zapovijest da čuva drugoga o sebe, tako i Cetinje čuvalo brat Crne Gore i građana Crne Gore i Crnogoraca, ako ćemo do kraja, time što odbilo da učestvuje u bezumlju građanskog rata od 90. do 95. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvara nova dva poglavlja, 12. i 13. u pregovorima s Evropskom unijom. Cilj politike Evropske unije u 12. poglavlju je obezbjeđivanje visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja biljaka s ciljem pružanja najbolje kvaliteta proizvoda građanima. Navodi se da je poglavlje 13 regulisano zajedničkom politikom ribarstva Evropske unije i obuhvata pitanje iskorišavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, politiku nadzora i kontrole kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu. Državnu delegaciju Crne Gore na pregovorima će predvoditi glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović. Bugarski parlament ratifikovao je danas protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Za tu odluku glasalo je 149 poslanika, protiv je bilo 5, a 1 uzdržan, prenosi portal RTCG. Bugarska je 6. zemlja koja je ratifikovala pristupni protokol. Ranije su to učinili Island, Slovenija, Mađarska, Slovačka i Albanija. Crnogorskim članstvom u NATO ne obezbjeđuje se samo politička stabilnost Crne Gore, nego i cijelog regiona, ocijenio je predsjednik Skupštine Darko Pajović, navodeći da vjeruje da će proces brze ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO biti nastavljen i u preostalim državama. Pajović je danas prisustvovao sjednici Skupštine Bugarske, na kojoj je, podsjetimo, velikom većinom ratifikovan protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Nova sjednica Crnogorskog parlamenta, na čijem su dnevnom redu 52 tačke, trebalo bi da počne danas, sa poslanici bi između ostalog trebalo da raspravljaju o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u mirovnu operaciju Evropske unije EU-NAVFOR Atalanta. Prijedlogom odluke o učešću crnogorske vojske u toj mirovnoj operaciji predviđeno je upućivanje do 16 pripadnika vojske sa mogućnošću rotacije. Evropska unija otvorila je novo poglavlje u pregovorima o članstvu sa Turskom, a otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom je odgođeno, rekli su novinarima izbori u Savjetu ministara Evropske unije. Otvaranje ključnog poglavlja o vladavini prava u pregovorima EU sa Srbijom je pomjereno možda za juli ili septembar, prevashodno zbog otpora Hrvatske, koja traži da Srbija povuče regionalnu nadležnost Suda za ratne zločine, obezbijedi automatski broj poslanika za hrvatsku manjinu u srpskom parlamentu i u punoj mjeri uspostavi saradnju s Haškim sudom, navodi agencija Beta. U ovom bloku još jedna vijest. Žalbeno vijeće Haškog suda danas će izreći presude bivšim visokim zvaničnicima Republike Srpske, Miću Stanišiću i Stojanu Župljaninu, koje je pretresno vijeće ranije osudilo na po 22 godine zatvora za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini 1992. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turske snage ubile su na sirijskoj granici dvojicu navodnih pripadnika Islamske države Iraka i Levanta, od kojih je jedan planirao samoubilački napad u Turskoj. Prema bezbjednosnim izvorima, potencijalni napadač samoubica Mohamed Arab želio je da izvrši napad u Adani ili u Ankari. U samoubilačkom bombaškom napadu na konvoj afganistanske vojske u blizini glavnog grada Kabula ubijeno je 40 osoba, rekli su zvaničnici, a navodi BBC. Guverner distrikta Pahman Hadži Mohamed Musa Khan rekao je BBC-u da ima i veliki broj povrijeđenih. Ministrica unutrašnjih poslova Velike Britanije Theresa May objavila je kandidaturu za lidera konzervativne stranke mjesto premijerke Velike Britanije nakon što je David Cameron podnio ostavku na obje funkcije nakon Brexita. Objavljujući obje kandidature, May je jutros obećala da će poštovati volju građana Velike Britanije iskazanu na referendumu o izlasku iz Europske unije prošlog četvrtka. Brexit znači Brexit, rekla je May.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa danas otvorenim poglavljima 12 i 13, Crna Gora u petu godinu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom ulazi sa ukupno 24 otvorena poglavlja. Tokom današnje međuvladine konferencije u Briselu, crnogorska delegacija će formalno početi pregovore o bezbjednosti hrane i o ribarstvu. Detalje donosi Esad Krcić.
Poglavlje 13 obuhvata pitanje iskorišćavanja i upravljanje ribljim bogatstvima, politiku nadzora i kontrole kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu, a cilj ove politike Evropske unije je da na evropskom nivou osigura dugoročno održivo korišćenje živih bogatstava mora. U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da će članstvom u Evropskoj uniji Crna Gora dobiti direktan pristup jedinstvenom evropskom tržištu koje je jedan od najvećih svjetskih uvoznika proizvoda ribarstva. Nadam se da ćemo uspjeti da kao država uradimo sve ono što je zacrtano u strategiji morskog ribarstva, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef radne grupe za poglavlje 13 Aleksandar Joksimović.
Prije svega podrška u dijelu infrastrukture na obali, a to su kao što znate otvaranje tih mjesta prvog iskrcaja, omogućavanje ribarima da vežu svoje ribarske brodove u dijelovima luka koje će biti namijenjene za ribarske brodove i naravno poboljšanju ukupnog sektora ribarstva. Ono što intenzivno radimo zadnjih skoro decenu jesu i naučna istraživanja resursa koji su u našem dijelu Jadrana preko Generalne komisije za ribarstvo gdje smo punopravni član i naravno našoj borbi za očuvanje naših resursa i naše flote koja nije baš na zavidnom nivou, ona je stara prilično, tako da moramo uraditi sve do narednog perioda, ojačamo našu flotu, poboljšamo sigurnost boravka naših ribara na brodovima, povećamo snage motora, modernizujemo našu flotu i kao takvi uđemo kao jedan bitan partner u budućem iskorištavanju resursa Jadranskog mora, posebno Južnog Jadrana.
Cilj evropske politike u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarnog nadzora koje reguliše poglavlje 12 je obezbjeđenje visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja, odnosno biljaka, u cilju pružanja najboljeg kvaliteta proizvoda građanima. Član radne grupe za poglavlje 12, Željko Vidaković.
Ja vjerujem što se tiče bezbjednosti hrane da tu u globalu ne zaostajemo puno za Evropskom unijom, odnosno zemljama koje su bile u našoj situaciji prije formalnog ulaska u EU i da tu naravno one izuzetke koji improvizacijom dovode u pitanju ostale poštene, korektne proizvođače treba definitivno sankcionisati, ali im i omogućiti da se ukoliko imaju za to iskrene volje, želje i potencijala da implementiraju ili usvoje nove tehnologije, da jednostavno pogotovo taj higijenski aspekt dignu na mnogo veći nivo, ali opet u globalu uzevši crnogorski poljoprivrednik je tradicionalno kroz našu tu tradiciju, naše naslijeđene dobre poljoprivredne prakse koja ne počinje sa evropskim pregovorima kao što su mislili pojedinci u Ministarstvu poljoprivrede da su sa nekim agendama ili formalno uobličenim predavanjima o dobroj poljoprivrednoj praksi izmislili toplu vodu. Ne, ona postoji kod nas u našim poljoprivrednim domaćinstvima.
Uoči današnjeg otvaranja 12. i 13. poglavlja glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejević je, podsjetivši da su upravo navršene pune 4 godine od početka pristupnih pregovora, iskazao veliko zadovoljstvo činjenicom da Crna Gora u petu godinu pregovora ulazi sa ukupno otvorenih 24 poglavlja. U nevladinom sektoru smatraju da je u dosadašnjem toku pristupnih pregovora Crna Gora mogla i morala više, a predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović izražava umjereno zadovoljstvo dosadašnjim učinkom. Član radne grupe Željko Vidaković je, govoreći o poslu koji predstoji, govorio o najproblematičnijim aspektima poglavlja 12.
Naša suviše mala gazdinstva na nekom evropskom prosjeku od svega par hektara, a i tih par hektara su i cjepkani u mnogo parcela, također negdje sa malim štalama u sektoru stočarstva, malim objektima za proizvodnju povrća, voća, plastenika ili plantaža. I tu su te stroge, vrlo rigidne, možda najzahtjevnije normativi. Teško ih je ukopiti, a da to ne bude na štetu crnogorskih poljoprivrednika.
Sudeći po riječima šefa radne grupe za poglavlje 13 Aleksandra Joksimovića, stanje resursa u Jadranskom moru nije zadovoljavajuće.
Nismo mi krivi za stanje resursa u Jadranskom moru, jer proteklih godina, decenija nismo baš na zavidnom nivou izlovljavali te resurse, ali smatramo da imamo pravo i da ćemo imati mogućnosti da kao jedna buduća mala ali moderna flota uvežemo ribarstvo sa turizmom i kao takvi budemo prepoznati u svim budućim zajedničkim planovima za upravljanje ribarstvom na Jadranskom moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U policijskoj akciji u Istanbulu i Izmiru uhapšeno je više osoba koje se dovode u vezu sa militantnom grupom Islamska država, koju turske vlasti sumnjiče za teroristički napad na aerodromu u Istanbulu, u kojem je poginulo 42, a ranjeno više od 230 osoba. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Turska se suočila sa 10. terorističkim napadom u manje od godinu dana, a izbor upravo istambulskog aerodroma nije slučajan, upozoravaju stručnjaci. Njime godišnje prođe više od 42 milijuna putnika, ima oko 314 tisuća komercijalnih letova. Među poginulima uz Turke su i građani Kine, Iraka, Irana, Jordana, Saudijske Arabije, Tunisa, Ukrajine i Uzbekistana. Znači, napadači su dobili i globalnu pažnju. Iako militantna Islamska država nije preuzela odgovornost, turske vlasti ne dvoje o tome ko stoji iza zločina. Napad je izvršen u maniru onoga sa briselskog aerodroma u martu ili kod Plave džamije u januaru, kada su meta bili turisti, ili prošlogodišnjeg napada na muzej Bardo u Tunisu. Očito da su teroristi imali višestruki cilj, upozorava Wall Street Journal, ubiti što više ljudi različitih nacionalnosti i uzdrmati povjerenje u snage sigurnosti, naštetiti turskoj ekonomiji i pokazati dokle može stići militantna Islamska država. No, može biti s druge strane da zbog poraza koji doživljavaju u Iraku i Siriji odlučuju udariti upravo po civilima. Uz to, kako piše New York Times, nije iznenađenje izbor Turske. Vlada u Ankari je dugo podcjenjivala prijetnje militanata Islamske države. Dopuštali su transfer oružja i ekstremističkih boraca preko granice prema Siriji. Neki od njih su novi dom našli u Turskoj. U međuvremenu je i predsjednik Erdogan dopustio radikaliziranje islama u zemlji. Tek nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država, Turska je počela izvoditi zračne udare protiv militanata u Siriji, a avioni međunarodne koalicije puljetali su iz turskih vojnih baza. Iako je međunarodna zajednica osudila teroristički napad, čelnik NATO saveza Jens Stoltenberg jasno rekao da alijansa stoji u svoju članicu, danas je u Briselu turski šef diplomacije Mevlut Čavušoglu rekao: "Nije dovoljno samo pokazati solidarnost kao odgovor na terorističke prijetnje." Istodobno, turske vlasti uhapsile su 13 osoba tokom akcije na više mjesta u Istanbulu i Izmiru. Pokušava se utvrditi identitet trojice napadača. Dnevnik Hurijet piše kako bi jedan od njih mogao biti Čečen. Posljednje službene informacije kažu da su napadači iz Rusije, Uzbekistana i Kirgistana.
Na YouTube-u je prije dva dana objavljen video Islamske države Iraka i Levanta, u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni, prijeti stanovnicima San Francisca i Las Vegasa. Keserović se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a i prethodno se pojavljivao na ranijem grupnom videu kojeg je IDIL objavio u junu prošle godine. Iz Sarajeva o tome Dženana Karabegović.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da laž, da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je IDIL objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji. A međutim, ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Na stranim ratištima se prema posljednjim podacima Državnog ministarstva sigurnosti nalazi 135 državljana BiH, oko 45 je poginulo, a više od 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Već ranije iz ove institucije upozoreno kako se radi o ozbiljnoj prijetnji po nacionalnu sigurnost zemlje. Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH iz Agencije za istrage i zaštitu, nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Stručnjaci već godinama upozoravaju kako je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. To potvrđuje i slučaj Jasmina Keserovića, koji je sa 19 godina napustio BiH i pridružio se IDIL-u. No ono što je zabrinjavajuće je da roditelji ovih mladih ljudi nisu zabrinuti, niti ostavljaju dojam da je to nešto loše. Ponovo Jasminov otac Dževat Keserović.
Ne stidim svoje vjere i svog imena. Ma islam smeta, to je tako. Da vi meni kadate tamo obraz, nek dođu oni pa ne popričaju sam. Ja tkajem, ja se toga ne stidim i ne dvojim. Što oni to objavljuju, živa laž.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji, jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života, ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, a vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Do sada je BiH tužilaštvo podiglo 18 optužnica protiv osoba koje se nalaze na stranim ratištima, a tek jedan dio njih je pristao da postigne dogovor o sporazumnom priznanju krivice sa tužilaštvom i sudom BiH. Od dosadašnjih presuda samo je jedna pravosnažna, a najveća kazna za boravak na stranim ratištima izrečena je Bilalu Bosniću, koji je osuđen na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja članova selefijske zajednice da se priključe terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U godini u kojoj se obilježava četvrt vijeka od kada je kontraadmiral Vladimir Barović oduzeo sebi život odbijajući naređenja vrha tadašnje Jugoslovenske narodne armije da bombarduje primorske gradove Hrvatske, zvanična Crna Gora još ne reaguje na uzvišen čin admirala koji je rodom iz Herceg Novog. Ni 4 mjeseca nakon što je Građanska alijansa pozvala predsjednika države Filipa Vujanovića da posthumno ordenom časti odlikuje Barovića, iz njegovog kabineta nema odgovora. U međuvremenu, Socijaldemokratska partija podnijela inicijativu da jedna od ulica crnogorske prijestolnice dobije Barovićevo ime. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Njegova uloga je pokazala da čojstvo i dalje živi u crnogorskim krajevima i među crnogorcima, od nažalost mnogi tada okaljali obraz i sebi i domovini napada na Dubrovnik i Konavle.
Tako odbornik Krivokapićevih socijaldemokrata Mirko Stanić obrazlaže inicijativu te partije da jedna od ulica Cetinja ponese ime kontraadmirala Vladimira Barovića. Kako dodaje, za razliku od onih koji su ratovali za mir, Barović je svoj mir našao kako dolikuje crnogorskom vojniku koji je prije gubio glavu nego obraz. Tako se Socijaldemokratska partija pridružila nevladinoj organizaciji Građanska alijansa, koja je još u martu posjetila na viteški čin Barovića i prva zatražila da ga na 25. godišnjicu smrti predsjednik Vujanović odlikuje ordenom časti, da mu u glavnom gradu Crne Gore bude podignut spomenik i da u školskim čitankama piše o rijetkom primjeru čovječnosti u ratnim strahotama 90-ih. Na pitanje zašto najprije Cetinje treba da ovjekovječi uspomenu na Vladimira Barovića, Mirko Stanić odgovara.
Kao što je kontradmiral Barović štitio brat crnogorskog oružja, crnogorskih vojnika i zapovijest da čuva drugoga o sebe, tako i Cetinje čuvalo obraz Crne Gore i građana Crne Gore i Crnogoraca, ako ćemo do kraja, time što odbilo da učestvuje u bezumlju građanskog rata od 90. do 95. godine. Na trga kralja Nikole ili Titovog trga, kako ga ko zove, je prvi put zapjevano sa Lovćina Vila Kličeva Prosina Dubrovnić. Na tadašnjem skupu, gdje je bilo nekoliko hiljada, uglavnom pristalica tadašnjeg Liberalnog saveza i Socijaldemokratske partije.
Da li će i kada prijedlog socijaldemokrata doći na red sjednice Gradske skupštine, o čemu prethodno treba da se izjasni opštinska komisija za imenovanje ulica, pitali smo predsjednika Cetinske opštine Jovana Martinovića. Odgovorio nam je da će se o tome, tek pošto do njega stigne konkretna inicijativa, u primjerenom roku detaljno izjasniti. Mirko Stanić pak siguran je u pozitivan ishod jer je prije svega to želja Cetinjana.
Da vam kažem iskreno da ne poznajem građana Cetinja koji ne bi podržao inicijativu. Znam podosta građana Cetinja, ne poznajem nekog ko bi bio protiv inicijative. Mislim da će među političkim partijama biti sluha za ovo i nadam se da ćemo već na narednoj sjednici Skupštine opštine imati odluku kojom ćemo potvrditi da van imena jednoj od ulica u Užengradskom jezgru po kontradmiralu Vladimiru Baroviću, naravno uz želju da se i njegovo mjesto počivanja u Herceg Novom obiđe i obilježi na pravi način.
Slično razmišljaju i istaknuti građani prijestolnice, među kojima je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji smatra da Cetinje kao grad heroj prvi treba da dobije ulicu heroja Barovića.
Pošto ja smatram da je to apsolutno herojski čin, a Cetinje je grad heroj, možda bi Cetinje bilo najprikladnije mjesto u Crnoj Gori koje bi trebalo da uradi takvu stvar. Da jednu ulicu imenom kontradmirala Barovića. Po nekim mojim shvatanjima morale i života uopšte, to je jedan od herojskih činova i jedna od najmoralnijih stvari koja se desila tokom svih ovih nesrećnih godina koje su karakterisale raspad nekad zajedničke domovine.
A da li će država Crna Gora na pravi način obilježiti godišnicu Barovićeve smrti, sa ponosom se sjećajući jednog od svojih najboljih sinova? Ćutanje državnih predstavnika u Građanskoj alijansi već u startu su protumačili kao jasno odsustvo želje da se Crna Gora suoči sa svojom ulogom u ratnoj prošlosti. Milan Radović.
Ćutanje koje traje već svih 25 i više godina, naprosto sve ono što se čini u Crnoj Gori po pitanju suočavanja sa prošlošću jeste da to ostane tišina i da se to zaboravi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu s najviše lajkova može dobiti jedna od majica poput one u kojoj je obučena djevojka sa palcem gore i na kojoj se sve sa osmijehom nosi broj 8372, broj ubijenih srebreničkih sinova, očeva, braće, muževa, izazvala je buru u bosansko-hercegovačkoj javnosti. O tome javlja Dženana Halimović.
Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić u svojim nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa HIFA Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj-Hubijar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvljeta SG sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput Bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica i pratećeg asesuara. Znači, mi smo od svega napravili pervertiju kako drugi da nas dožive ozbiljno kada mi sami sebe ne doživljamo ozbiljno.
Cvijet Srebrenice je simbol genocida koji označava majke nagnute iznad tabuta. Nastao je u Gračanici, a Zemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko kjaranje, povrijeđena je, kaže, time što je takav simbol koji se radi ručno i s ljubavlju pretočen u komercijalni modni detalj.
On je takav kakav je narod Bosne i Hercegovine. Lijep, čist, bez ikakve mrlje i on je nekako došao od onih koji su ga najbolje razumijeli. I sad kad smo mi to uspjeli, neko to želi da na svoj način okrene, sramota, modni detalj.
Što očekivati, pita se Bursać, kome onda zamjerati bilo šta? Jedno poniženje vuče drugo.
Kada je vama poznatno odo cool staviti like da bi dobili majicu, to postaje bolesno. Onda će biti samim tim data puna legitimizacija nekim pročetničkim ili proustaškim pokretima koji štampaju majice, ne znam, Nožica, Srebrenica, Jasenovac i Gradina, Staraš. Da ćete kompletno to ludilo koje je onako ispod poklopca bit će otvoreno i svijet će onako moći da nas vidi u pravom licu.
Kampanja modnog brenda FH je nakon što se javnost digla otkazana. Prodaja će sačekati malo bolja vremena ili, kako vjeruju sagovornici, komemoraciju da se naveliko unovče emocije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za kraj jedna priča iz Crne Gore. Predstavnica opozicije u državnoj kompaniji Monteput, Mirel Radić-Ljubisavljević, traži od vlade Crne Gore da u izbornoj godini ne usvaja odluku menadžmenta o raspodjeli bonusa iz dobiti tog državnog preduzeća, jer je, kako tvrdi, nepravedna za radnike te kompanije. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Monteput je preduzeće koje je u vlasništvu države Crne Gore 100% i ove godine ostvarilo više od 880.000 eura čiste dobiti. Više od pola dobiti je raspoređeno sportskim klubovima, a 30% menadžment preduzeća koji broji 5 članova ima namjeru, tvrdi Mirel Ljubisavljević, da podijeli nepravedno i to u srazmjeri 5 plata direktorima, a radnicima jedna. Ukoliko vlada usvoji ovu odluku, direktor Orhan Nurković iz Bošnjačke stranke i Aleksandar Bogdanović iz DPS-a i ostali članovi upravnog odbora dobit će kao bonus više od 3000 eura na platu, a oko 100 radnika Monteputa po 640 eura, kazala je Radisavljević.
Što to znači? Da će izvršni direktor i rukovodstvo sebi opredijeliti iznos od 3200 eura, a da će radnici dobiti tu prosječnu platu od 640.000 eura. Ja lično smatram da se radi o vrlo nepravednoj podjeli. Do sad je ta podjela išla negdje odnosu 3:1. Nije mi jasno kako u izbornoj godini, dakle kako u godini kad vršimo kontrolu financijskih sredstava, a i nevezano za konkretan period, se dozvoljava da se na račun građana Crne Gore koji uplaćuju, dakle, iznos vezan za prolaz kroz tunel Sozina, iz toga iznosa, dakle, se dijele bonusi. To je za mene kao predstavnika opozicije u ovom organu upravljanja neprihvatljivo.
Ona upozorava vladu i nadležne organe da ovakav način raspodjele nije pravedan ni transparentan i podsjeća da je Svjetska banka još 2012. godine na to upozorila da nema pravilnika kojima se transparentno dijele sredstva iz bonusa.
A ne da se vama prihodi namiču tako što niste sposobni da završite određene dionice puta po 10 mjeseci, usmjeravate sve na drugi pravac i onda omogućite malom broju ljudi da dijeli bonuse od onoga što smo mi kao građani, od onoga što je prevoznička privreda bila prisiljena da ide sa te strane. Naravno da sam protiv toga, ali pošto sam gotovo sigurna da će ovo biti na vladi vrlo skoro, ako se budu dijeli ovi bonusi, onda insistiram da se oni podijele pravodno i stimulativno onima koji zaslužuju. Oni koji nemaju dana slobodnog vremena, koji na 40 i 45 stepena su u sektoru tunela Sozine, prosto je nepravedno, pored toga što je neracionalno, ali je nepravedno na ovakav način državna sredstva dijeliti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, Crna Gora u Briselu otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Početak pregovora sa Srbijom odgođen zbog otpora Hrvatske. Bugarski parlament ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. U Hagu izricanje presude Stanišiću i Župljaninu za ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Tereza May je zvanično kandidatkinja za drugu premijerku u istoriji Velike Britanije. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 30. juna. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.